Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов бәйсіз дәулетлер бірдәмлігі, шет елдерде яшаушы ватандашлар ішләрі һәм халықара гуманитар хезмәттәшлік буенча федераль агентлық Россотрудничество жетекшісі Евгений Примаков белән чарашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Алар Татарстан һәм Россотрудничество арасында хезмәттәшлікне үстерү буенча алға таба адымнарны билгеләделәр. Шулай ук катлаулы эпидемиологик хәл шартларында ватандашлар белән гуманитар хезмәттәшлікнең һәм элемтә ләрне ныгытуның яңа рәвешләре турында фикер алыштылар. Рустам Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстанда Россотрудничество ярдәме белән күп кенә чаралар узды. Алар арасында БРИКС илләренең тугандаш шәһәрләре һәм муниципаль берәмлекләре форумы, мәдәният ара диалог буенча Казан форумы һәм башкалар бар. Моннан тыш, оешма Татарстанның халыкара эшчәнлек алып баруына ярдәм итә. Татарстан президенты республиканың алга таба да Россотрудничество проектларында актив катнашырга теләген әйтте. Һәм Евгений Примаковка ТСРның 100 еллыгы хөрмәтенә медаль тапшырды. Татарстанга 2 көнлек визиты барышында Россотрудничество делегациясе Татарстан Республикасы инвестицион үсеш агентлыгында булды һәм Татарстанның инвестицион потенциалы белән танышты. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында, Татарстан Республикасы сәүдә сәнәгать палатасында, шулай ук Татарстан халыклары дуслыгы йортында булды. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңниханов Казанның тарихи җирлекләрендә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствора комиссия утырышын уздырды. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Утырышта катнашучылар берничә проектны, шул исәптән Иске Татар бистәсе территориясен үстерүнең мастер-планын, шулай ук тарихи корпусларының берсен торгызып, Арт-Сити торак комплексында күп функцияле сәүдә үзәген төзү проектын карадылар. Бүген Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы үзенең узган елгы эшенә нәтиҗә ясады. Үзенең чыгышында Татмедиа җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев медиа реклама керемнәренең 50%-ын югалтканын әйтте. Ул Татарстан президенты Рустам Миңниханов мөрәҗәгате буенча медиа тармагы шикләүләр аркасында зыян күргән тармак булып танылганын искәртте. Республика дәрәҗәсендә дә ярдәм күрсәтелде. Кабул ителгән чаралар ярдәмендә социаль әһәмияткә ия басмаларга язылу былтыргыга караганда 20%-ка артты, диде агентлык җитәкчесе. Айдар Сәлимгәрәев милли телләрдә матбугат чаралары үсеше мөһим бурыч булуын әйтте. Бу республикада һәм төрле төбәкләрдә чыгып килгән Чуваш, Утмурт, Татар газеталарын саклау бу сегментны өстенлекле юнәлешләрнең берсе дип саныйм. Төбәкләрдә чыга торган милли басмалар бөтен Россия татарларына тарихи ватаннары белән элемтәне ныгытырга ярдәм итә, диде ул коллегия утырышында. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сафәров әйтүенчә, масса күләм мәгълүмат чараларына төрле милләт аудиторияләре белән эшләү буенча яңа мәйданчыкларга чыгарга кирәк. Ул Татарстанда яшәүче Чуваш, Мордва, Утмурт, Мари аудиторияләре белән эшләү буенча яңа эш алымнарын табарга киңәш итте. Әсгать Сафәров коронавирус пандемиясе тудырган катлаулы вәзгыятьтә эшләгән журналистларга рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Һәр журналистка коронавирус пандемиясе чорында башкарылган зур эш өчен рәхмәт әйтмичә булмый. Журналистканың әһәмияте кризис чорында аеруча үсте. 20-нче елда журналистлар дезинформация агымы, медиага ышаныч кризисы, тормыш һәм сәламәтлеккә хәтер белән һәр көн очрашып тордылар. Шуңа да карамастан, сез үз эшегезне җаваплы башкардыгыз. Безнең барыбызга да журналистиканың пандемияга каршы чараларының мөһим өлеше булуы ачыкланды. Пандемия чорында кешеләрнең физик һәм менталь сәламәтлеген кәеф саклап калуда сезнең казанышыгыз гаҗәп зур дип саный.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүгенге көндә Казан юлларының 83% норматив хәлгә китерелгән. Юлларны ремонтлау һәм төзү эшләрен уздыру өчен финансауның төп чыганагы имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты. 2020 елда Казанда ил күләм проект буенча 110 урында юл ремонтланган. Юл транспорт хәлакәтләре күп булган 140 урын махсус җиһазланган. Моннан тыш, узган ел Татарстан Республикасы башкаласында 3 юл участогы 2 yol үткәргеш, 1 автоюл күпере һәм 1 җәүлеләр юлы төзелгән. Юлларның 83% норматив хәлгә туры килә. Шуны билгеләп үтәргә кирәк. Татарстан башкаласы ил күләм проект буенча федераль дәрәҗәдә билгеләнгән планнардан алда бара торган күрсәткечкә иреште. Быел Казанда Зур Казан бөҗрасының техника урамыннан Дивитаев урамына кадәр участогын, Серебряный бор торак комплексы, Вознесение тракты юлларын, Оренбург тракты аша борылыш төенен һәм Назарбаев урамындагы күперне төзү һәм реконструкцияләү дәвам итәчәк. Безнең анонс. Иртәгә Татарстан ил күләм проектлар тапшыруы төзелеш темасына багышлана. Студия кунагы Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илшат Гыймаев. Ул республиканың торак субъектларын үстерү программалары турында сөйләячәк. Әңгәмә 11 сәгать 20 минутта башлана. Студиянең телефон номерлары 555 55 13 һәм 555 55 14. Кеше һәм урта эшкуарлык һәм шәхси эшкуарлык инициативасына ярдәм ил күләм проекты кысаларында татарстанлыларга өстәмә ярдәм чаралары күрсәтеләчәк. Быелдан башлап Татарстанда үз-үзләрен эш белән тәэмин итүче гражданнарның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен уңай шартлар тудыру дигән яңа төбәк проекты гамәлгә ашырылачак. Финанс, мөлкәти, мәгълүмати консультация һәм белем бирү ярдәм чаралары каралган. Шулай ук профессиональ керемгә салым түләүчеләрнең продукциясен алга җибәрү буенча программалар да каралган. Исегезгә төшерәбез, бүген республикада 100 меңнән артык үзмәшгуль теркәлгән. Республикада һөнәри керемгә салым гамәлдә булган чорда Татарстан үзмәшгульләре 16 миллиард 800 миллион сумлык керем алды. Ратушада Казан шәһәр думасының закон, хукук тәртибе һәм җирле үзидарә шәһәр төзелеше һәм торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча 2 даими комиссия утырышы узды. Россия эчке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе җитәкчесе Александр Мишихин билгеләп үткәнчә, 2020 елда җинаятьчелеккә каршы торуга һәм җәмәгать тәртибен саклауга юнәлтелгән эшне башкару белән бергә полиция хезмәткәрләре коронавирус инфекциясе таралуына профилактиклауга юнәлтелгән чараларның үтәлешен контрольдә тоттылар. Мәгәт туклануы йортлары буенча рейдларда катнаштылар, битлек режимын үтәүне контрольдә тоттылар һәм башкалар. Александр Мишихин сүзләренә караганда, кыйынлыкларга карамастан, полициянең Казан гарнизоны үз бурычын үтәде. Иртәгедән Казанда җәмәгать электр транспорты хезмәткәрләрен коронавирустан ирекле вакцинацияләү башлана. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы метро электротранс муниципаль унитар предприятиесе хезмәткәрләре өчен беренче 500 доза вакцина бирде. Вакцинация депоның медицина кабинетында үткәреләчәк. Хәзер предприятиедә прививка куйдырырга теләге булган хезмәткәрләр исемлеген төзиләр. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. 2020 елда электр транспортында 50 миллионнан артык пассажирга хезмәт күрсәтелгән. Йөртүче кондукторлар составы югары куркыныч зонасында. Шуңа күрә предприятиедә прививка ясау кампаниясен оештыру турында карар кабул ителгән дип хәбәр итә Метро электротранс муниципаль унитар предприятиесе. Моның өчен барлык шартлар да тудырылган. Хезмәткәрләргә вакцинациягә язылырга һәм поликлиникаларда чират көтәргә кирәкми, ә эш урынында прививка ясатырга була. Бу атнада 500 хезмәткәрне вакцинацияләү планлаштырыла. Киләсе атнада өстәмә вакцина партиясе килүе көтелә. Икенче этапта метрополитен хезмәткәрләренә вакцинация ясалачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 4 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава. Төнлә аз гына кар яварга мөмкин. Көндез кар, җыпшык кар, урыны белән җәяүле буран, бозлавык. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.